Memoria Ialtei ca punct fără întoarcere. Discuția asupra transformării comuniste a Europei Centrale și de Est trebuie să țină cont de faptul că documentele care există până acum nu dovedesc elaborarea unui plan unic de stalinizare a acestei regiuni. Ar fi eronat să ne imaginăm că într-o seară, la Kremlin, Stalin și acoliții săi au prescris o cale unică de transformare a acestor țări conform modelului primei patrii a muncitorilor. Ar fi greșit totuși să ignorăm faptul că acest obiectiv a fost pentru Stalin ceea ce se cheamă o idee fixă, o idee fixă încă de la sfârșitul anilor 30. Obsesia cordonului sanitar este evidentă pentru orice cititor al jurnalului lui Gheorghe Dimitrov. Un exemplu grăitor este apriga controversă dintre Dimitrov, președintele Cominternului, și Matias Racoș asupra viitorului Transilvaniei. La acea vreme, Dimitrov, adoptând o poziție asemănătoare cu cea a Rozei Luxemburg în cazul Poloniei, în 1918-1919, nu reușea să înțeleagă poziția colegului său maghiar. De ce amândoi țări socialiste? De ce îți pasă cu ea aparține Transilvania? Profesorul Charles Gatti, în excelentul său volum Hungary and the Soviet Bloc, Ungaria și Blocul Sovietic, folosindu-se de arhivele comuniste din Ungaria și Uniunea Sovietică deschise în momentul apariției cărții, amintește de întâlnirea dintre Dimitrov, Suslov, Racoși și alți membri ai primului eșalon din conducerea Partidului Comunist Maghiar. Tema principală a acestei întâlniri și a interacțiunii dintre acești lideri la sfârșitul anilor 40 a fost modalitatea prin care Ungaria urma să devină o țară socialistă. Problematizarea științifică a acestui subiect trebuie să ia în discuție și un element chiar și acum, la ora actuală, care produce reacții puternice în țările Europei Centrale și de Est, anume rolul și semnificația conferinței de la Ialta din februarie 1945. O importantă lectură pe acest subiect rămâne dezbaterea găzduită de paginile New York Review of Books, în care au fost implicați, în primul rând, Leszek Kołakowski și istoricul american Theodore Draper, cu contribuții și din partea unor autori precum Frank Roberts, Anthony Polonsky și Alfred Rieber. Pe lângă intervenții specifice asupra cazului polonez, unele observații, în special ale celor doi menționați mai sus, Draper și Kołakowski, sunt și azi semnificative pentru înțelegerea Ialtei și a cumulului de evenimente care au dus la sovietizarea Poloniei și, în general, a Europei Centrale și de Est. Pentru a însuma punctele cele mai importante ale intervențiilor lui Leszek Kołakowski și Theodore Draper, Ialta poate fi considerată indicatorul simbolic al unei schimbări radicale de regim în regiune, fără ca realitatea extinderii hegemoniei sovietice să însemne dispariția acestor state. Ialta nu a fost în sine o trădare, în engleză sell-out, iar reflectând pur și simplu realitatea geopolitică rezultată în urma frontului celui de-al doilea război mondial. Mai importante din punct de vedere al legitimizării zonelor de influență au fost conferințele de la Teheran, Londra și Moscova. Ceea ce unii dintre cei implicați în seminarul de la Oxford, de la All Souls College, pe care textele din New York Review erau bazate, au ignorat este ceea ce a accentuat Kołakowski, anume faptul că Ialta a fost percepută de popoarele din zonă drept the point of no return, momentul oficial de renunțare fără luptă la această parte a Europei. Astfel, Ialta a devenit sinonimă cu percepția retroactivă a planului concertat de luarea puterii de către comuniști. Rămâne valabilă, cu o semnificativă clarificare însă, și observația de la acea vreme a lui Alfred J. Rieber, istoric american. La fel ca și în cazul dezmembrărilor succesive ale Poloniei din secolul XVIII, marile puteri au jucat un rol important în rezultatul final, Polonia de după 1945. Dar, încă o dată, polonezii au fost principalii responsabili pentru propria lor soartă, am încheiat citatul din istoricul Alfred Rieber. În pofida unilateralității afirmației sale de atunci, Alfred Rieber atingea un punct important. Evoluția țărilor din Europa Centrală și de Est, începând cu a doua jumătate a anilor 30, îndepărtarea lor de modelul democrat liberal, le-a vulnerabilizat, împreună cu trauma pierderilor din perioada conflagrației mondiale, în confruntarea de după 1945 cu ofensiva comunistă. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismeneanu.